Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya alfajiri kutoka hapa Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatatu, Mei 8, 2023.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu za leo hii, mamia ya watu wanahofiwa kupoteza maisha kutokana na mvua iliyosababisha mafuriko huko na Mikubu, Kalehe, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mimi niko mchungaji, nimepoteza shirika yangu 87 ndio nilisha resanse kwa sai.
Na katika taarifa nyingine, matukio ya watu kuuawa kwa bunduki Marekani yanaendelea. Katika jimbo la Texas, hali hii wanaichukuliaje?
Haya matukio yamekuwa ni ya kuchanganya na ya kuzidi kuogopesha watu.
Ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa ya asubuhi hii ya leo. Naamini kabisa umeshajiandaa tayari kabisa kwa siku njema kabisa ya Jumatatu. Lakini kabla ya kuendelea kukuletea yale tuliyokukusania hii leo, tunamkaribisha Patrick Nduwimana kwa ajili ya habari za dunia.
Nigeria, mzalishaji mkubwa wa mafuta barani Afrika, inakiona kiwanda hicho ambacho kitazalisha mapipa 650,000 kwa siku na
Samahani msikilizaji kwa kasoro hiyo ambayo imetokea. Katika habari za dunia, rais wa Marekani Joe Biden Jumapili amerejelea wito wake wa kupiga marufuku silaha zinazotumiwa katika vita na kuchukuliwa hatua nyingine za usalama wa bunduki, siku moja baada ya watu wanane kuuawa katika jumba la maduka huko Texas katika shambulio la hivi karibuni linalolenga watu wengi kulitikisa taifa. Maafisa wa usalama, mashahidi waliopatwa na kiwewe pamoja na polisi walielezea matukio ya hofu na uoga kaskazini mwa mji wa Dallas, ambapo picha zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zilimuonyesha mshambuliaji kutoka ndani ya gari lake katika eneo la maduka la kuegesha magari siku ya Jumamosi na kuwafyatulia risasi watu waliokuwa wanatembea karibu na jumba hilo la maduka kwa kutumia silaha inayofyatua risasi nyingi kwa muda mfupi. Watu saba waliripotiwa kuuawa kwenye eneo la tukio pamoja na mshambuliaji. Waathiriwa wengine walifariki baada ya kufikishwa hospitalini, huku watatu wakilazwa katika chumba cha upasuaji wakiwa katika hali mautiuti, mkuu wa idara ya zimamoto Allen Jonathan Boyd alisema Jumamosi. Vyombo kadhaa vya habari hapa Marekani, vyote vikinukuu vyanzo vya maafisa wa usalama, Jumapili vimemtambulisha mshambuliaji kwa jina la Mauricio Garcia mwenye umri wa miaka 33. Russia imezidisha mashambulizi ya makombora dhidi ya mji wa Ukraine wa Bakhmut, ikitumai kuuteka mji huo ifikapo Jumanne. Afisa wa cheo cha jenerali katika jeshi la Ukraine anayehusika na ulinzi wa mji huo uliozingirwa alisema Jumapili, akiahidi kufanya kila liwezekanalo kuzuia jambo hilo lisitokee. Jenerali Oleksandra Sarsky, kamanda wa vikosi vya ardhini vya Ukraine, amesema kwamba wanajeshi wa Russia wamezidisha mashambulizi ya makombora kwa kutumia silaha nzito dhidi ya mji huo na wameanza kutumia vifaa vya kisasa na kupanga upya wanajeshi. Shirika la habari la Reuters alikuweza kuthibitisha ripoti hizo. Leo ni muhimu sana kuchukua maamuzi haraka iwezekanavyo ili kuzuia vitendo vya adui, Sarsky alisema kwenye mtandao wake wa Telegram baada ya kile alichosema ilikuwa kuwajulia hali wanajeshi ambao wako kwenye mapambano katika mji wa Bakhmut. Russia bado wanatumai kuuteka mji huo ifikapo tarehe 9 Mei. Wajibu wetu ni kuzuia hilo lisitokee. Tarehe 9 Mei ni maadhimisho ya siku ya ushindi nchini Russia, ikiwa kumbukumbu ya ushindi dhidi ya utawala wa Wanazi wa Ujerumani. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari atazindua kiwanda cha mafuta cha Dangote chenye thamani ya mamilioni ya dola wiki mbili zijazo, amesema msemaji wa rais Jumapili, na kutarajia kuanza uzalishaji wake wa kwanza toka kuanza kujengwa mwaka 2016. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Nigeria, mzalishaji mkubwa wa mafuta barani Afrika, inakiona kiwanda hicho ambacho kitazalisha mapipa 650,000 kwa siku na kilichojengwa na bilionea Aliko Dangote chini ya kundi la viwanda vya Dangote kama ni suluhisho la kumaliza utegemezi wa nchi hiyo wa kuagiza karibu bidhaa zake zote za mafuta yaliyosafishwa. Msemaji wa rais Bashir Ahmad amesema Buhari atazindua kiwanda hicho cha kuzalisha mafuta karibu na jiji la Lagos Mei 22, wiki moja kabla ya kuondoka madarakani baada ya kuhudumu kwa kipindi chote cha mihula miwili kinachokubalika kikatiba. Msemaji wa Dangote amethibitisha mpango huo wa kuzinduliwa kwa kiwanda hicho bila kutoa taarifa za kina. Kiwanda cha uzalishaji mafuta cha Dangote, gharama yake imekuwa mpaka kufikia dola bilioni 19 kutoka ile ya mwanzo iliyokadiriwa kuwa ni kati ya dola bilioni 12 na 14 baada ya kucheleweshwa kwa miaka kadhaa. Wataalamu wa sekta ya mafuta wanaamini uwepo wa kiwanda hicho utaongeza thamani ya mafuta ya Nigeria pamoja na kumaliza tatizo la mafuta nchini humo ambalo limekuwa likijitokeza mara kwa mara.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanajeshi saba waliuawa Jumapili baada ya gari lao kukanyaga bomu lililotegwa ardhini katika eneo la Tilaberi, magharibi mwa Niger, jeshi la Niger limesema. Wanamgambo wa Kiislamu hufanya mara kwa mara mashambulizi katika eneo hilo. Gari lilokuwa limebeba bidhaa za wanajeshi lilikanyaga bomu hilo la kutegwa ardhini nyakati za asubuhi kwenye umbali wa kilomita 6 kutoka kijiji cha Samira, jeshi limesema katika taarifa. Ni shambulio la hivi karibuni katika msururu wa mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Niger. Nchi hiyo maskini ya eneo la Sahel inakabiliana na uasi wa wanamgambo wa Kiislamu wanaohusishwa na Al-Qaeda na kundi la Islamic State. Katika eneo la kusini magharibi, wanajeshi wa serikali wanapambana pia na wapiganaji wa kundi la Boko Haram. Niger inasaidiwa na nchi kadhaa za magharibi zikiwemo Ufaransa na Marekani ambazo zote zina kambi za kijeshi huko. Polisi wa Nigeria Jumapili walisema wamewaokoa watu 58 waliokuwa wametekwa nyara na kushikiliwa mateka na makundi ya wahalifu katika jimbo la katikati la Kogi, huku mtu mmoja akifariki wakati wa operesheni hiyo. Utekaji nyara ni moja ya changamoto kubwa za kiusalama zinazomkabili rais mpya Bola Tinubu ambaye ataapishwa baadaye mwezi huu baada ya uchaguzi uliopingwa na upinzani. Polisi wa eneo la mji mkuu wa jimbo wameokoa waathiriwa 58 wa utekaji nyara ambao walikuwa wameshikiliwa mateka katika msitu wa Udulu. Msemaji wa serikali ya mtaa wa Gegu, eneo la jimbo la Kogi, Josephine Ade amesema. Polisi wa kusema waathiriwa hao waliotekwa nyara ni kutoka wapi au ni kwa muda gani walishikiliwa mateka. Polisi wamesema shughuli hiyo ya uokoaji ni sehemu ya operesheni ya pamoja na idara nyingine za usalama na walinzi na wawindaji kutoka jamii mbalimbali za eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika ripoti yetu, ambapo tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo inaelezwa kwamba watu kadhaa wamefariki dunia Nyamikubi, Kalehe, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na mvua inayoendelea kunyesha na kusababisha maafa hayo. Ripoti kamili na mwanahabari wetu Austere Malivika.
Simo Lwasi ni mzee wa zaidi ya miaka 30 na mkazi wa kijiji cha Nyamukubi, wilayani Kalehe. Watoto wake ine na mkewe wote wamefariki dunia na kufunikiwa na matope pamoja na mawe.
Batoto wote bamekufa, miye mipeke mindo niko hapa, na batoto bachache mebe nyine bote bameenda. Bavwaze bote bameishi. Na bahati yangu kusema niokoke, nikakimbia mbio mbio mwa ile mvule juu mlikuwa maradi za mingi, na batu ba mingi baliogopa ile maradi juu zilikuwa ziko zinapiga sana, na kwenda inje na inashindikana. Lakini nikajitoa nikakimbia mwa ile mvula na nzoko ukoka yangu.
Kutokana na mvua kali zinazoendelea kunyesha, watu zaidi ya 270 wakiwa wamepoteza maisha kwa mujibu wa serikali, lakini mashirika ya kiraia ikisema kwamba ni watu zaidi ya 600.
Na sasa ya busubuhi tunapata bengine bawili me kwa kusema anajua nombre ya bebali kufa atakuwa amesema bongo juu ni ba mingi akure mwana bajua.
Amani Sakade ni pasta wa kanisa moja hapa Kalehe, amepoteza waumini wake zaidi ya 82, wengi wakiwa wamefunikiwa na matope ya mvua.
Mimi niko mchungaji, nimepoteza bakishirika yangu 87 ndio nilisha resanse kwa sai bakishirika ba kanisa la Gerizo de Zam.
Yani wakristo wako wamekufa?
Nilisha resanse 87
na matope iliyosababishwa na mvua. Shughuli za uokozi zikiendelea. Kiongozi wa wilaya ya Kalehe Thomas anasema hali ni mbaya, na kwa sasa mili ya watu 276 ndiyo imepatikana na kuzikwa.
Tena tumepata tena watano wameongezeka. Ni kusema ni ajali kubwa tulipata, tumepoteza mingi na ni shida. Na kulikuwa ndani watoto, wamama, wazazi wameenda. Tokie kidirima vimeshuka, vimeshukia watu na manyumba yote vimeteketea. Na ukichungulia mwenye utaona juu ni udongo mtupu. Ilikuwa manyumba imekuwa udongo mtupu, hapo watu wamepotea na vifaa vimepotea.
Dada huyu ambaye watu zaidi ya 20 wote wamefariki katika familia yake ameshindwa kutaja hata jina lake.
Yangu wote na papa wote walikuwa wanakula msoko, wamekufa wote, tunakosa maiti.
Vimepitikana ni vya kuhuzunisha, mvula imemaliza watu hapa, kuko maiti zebananza tosha, kuko kulikufa watu 6 na baba naenda, kuko kulikufa mama na watoto hapa kote, hizi nyumba zote hapa ni watu njotu webiko mule, na hapa ni kwa kidogo, huku Nyamukubi sasa njo hahe make watu wameisha kuli.
Eneo hili likihitaji msaada wa haraka wa chakula pamoja na madawa, lakini bado utafiti ukiendelea kwa siku yake ya 4 mfululizo, wengine wakionekana kuchoka na shughuli za uokozi. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Nyamukubi, Kalehe, Kivu Kusini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hivi sasa tunamwalika tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya kukusomea habari zaidi za dunia.
Umoja wa Ulaya umependekeza vikwazo dhidi ya kampuni za China zinazotuhumiwa kuuza vifaa ambavyo vinaweza kutumiwa kama silaha kuunga mkono vita vya Russia. Gazeti la Financial Times limeripoti Jumapili. Kampuni 7 za biashara za China zimeorodheshwa katika vikwazo hivyo vipya ambavyo vitajadiliwa na nchi wanachama wa EU wiki hii. Ripoti hiyo imesema ikinukuu nakala ya orodha ya vikwazo ambayo gazeti la Financial Times limeiona. Kwa mujibu wa Financial Times, orodha ya vikwazo hivyo inajumuisha kampuni mbili za China bara, 3HC Semiconductors na Qingpai Technology, pamoja na kampuni 5 kutoka Hong Kong zikiwemo Sino Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Todan Industry na Alpha Trading Investments. Baadhi ya kampuni kama vile Qingpai Technology zilikuwa tayari zimechukuliwa vikwazo na Marekani, ambaye ilisema ni muuzaji mkuu kwa vitengo kadhaa katika kiwanda cha Russia cha utengenezaji wa vifaa vya kijeshi. Tangu Russia kuanzisha uvamizi wake dhidi ya Ukraine miezi 14 iliyopita, uvamizi ambao Rais Vladimir Putin aliuita kuwa ni operesheni maalum ya kijeshi, Umoja wa Ulaya umekwisha idhinisha orodha 10 za vikwazo dhidi ya watu binafsi na kampuni za Russia na kusababisha athari za kiuchumi na kutatiza ufadhili wa vita. Siku chache baada ya mashambulizi mawili ya risasi ya kulenga watu wengi kusababisha vifo vya watu 17 nchini Serbia, wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo Jumapili iliwataka raia kurejesha silaha zote ambazo hazijasajiliwa au wakabiliwe na vifungo gerezani. Watu ambao watakabidhi bunduki wanazomiliki kinyume cha sheria, maguruneti, risasi na zana nyingine kati ya leo Jumatatu na tarehe 8 Juni hawatakabiliwa na mashtaka yoyote, wizara hiyo imesema katika taarifa. Wale ambao watapuuza amri hiyo watashtakiwa, na ikiwa watapatikana na hatia watakaa jela kwa miaka kadhaa, maafisa wa serikali walionya. Shambulio la risasi linalolenga watu wengi lilifanyika mwaka 2013 wakati mwanajeshi mstaafu aliyepigana vita aliwaua watu 13. Mshambuliaji katika shambulio la kwanza la risasi kwenye shule alikuwa mvulana mwenye umri wa miaka 13 ambaye aliwafyatulia risasi wanafunzi wenzake na kuua wanafunzi 7 wasichana, mvulana mmoja na mlinzi wa shule. Siku iliyofuata mwanamume mwenye umri wa miaka 20 alifyatua risasi kiholela katika vijiji viwili katikati mwa Serbia na kuua watu 8. Washambuliaji hao wawili walikamatwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama mlivyosikia katika habari za dunia, hapa nchini Marekani kumeshuhudiwa mashambulizi kadhaa ya upigaji risasi katika siku za karibuni na mauaji ya halaiki. Mwishoni mwa juma, mlolongo wa mashambulizi ya risasi umeshuhudiwa katika majimbo 8 tofauti. Mojawapo ni katika mji mdogo wa Allen ulio karibu na Houston, Texas. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Cassius Pambanaji, mkazi wa Houston, Texas, na kwanza akataka kujua jamii ya wakazi wa Texas na vitongoji vyake walipokea vipi tukio hili.
Kikubwa ni kwamba jamii kubwa ya wakazi wa Texas, haya matukio yamekuwa ni ya kuchanganya na kuzidi kuogopesha watu. Sio jambo baya, kwa sababu ni jimbo ambalo wameruhusu watu kumiliki silaha na kutembea nazo bila wasiwasi kama njia ya kujilinda, lakini watu wengine wanaitumia hii nafasi kinyume na kujilimbikizia silaha kubwa za kivita na kwenda sehemu kama hizo na kusababisha matukio makubwa ya hatari. Allen unahesabika kama ni mojawapo ya miji safe kabisa katika jimbo la Texas, mji usiokuwa na matukio ya bunduki na nini, lakini limetokea. Kwa hiyo inamaanisha hakuna sehemu yoyote ambayo utaenda ukasema mimi niko salama. Kwa hiyo inakuweka katika wakati mgumu, especially kama ukiwa na familia, unafikiria watoto wanatoka. Kwa hiyo kama mzazi unaona vitu vinatokea, unasikia hayo matukio, kwa kweli watoto wanapotoka na wewe unapotoka asubuhi labda kwenda kwenye shughuli zako na wanapokwenda mashuleni, wanaporudi jioni, linakuwa ni jambo kubwa sana kumshukuru Mungu. Lakini unajiuliza haya matukio yataenda mpaka lini?
Na pengine lakini, unapouliza swali hilo nafikiri ingekuulia naulizwa kwa viongozi wa jimbo la Texas kwa sasa, pengine nini ambacho viongozi hao wanazungumza kuhusiana na haya matukio ambayo yamekuwa yakitokea katika siku hizi za karibuni.
Kama unavyojua matukio yanatokea makubwa. Umetokea tukio labda mwaka uliopita, watoto wameuawa shuleni kule Uvalde. Kama kulikuwa na hatua zozote ambazo zingeweza kuchukuliwa na viongozi, zingeshachukuliwa. Kwa hiyo ni kwamba yanapotokea matukio, wanatoka watu, viongozi wanaongea kwa sauti, zipigwe marufuku hizi silaha kubwa za kivita. Hata kama silaha, watu wana silaha ndogo tu ambazo haziwezi kufanya hiyo mass execution. Lakini ikipita wiki, kila mtu anasahau na tunarudi kwenye maisha yale ya kawaida, watu bado wananunua bunduki. Kwa hiyo inaonekana ni biashara kubwa sana kwa watu, na katika jimbo hili ambao ni red state inaonekana ni watu wanaopendelea kuwa na hivyo vitu. Red state ni jimbo kwa Marekani, tuna majimbo yanatawaliwa na either blue au red state, either democrat au republican. Republicans ni red na democrat ni blue. Kwa hiyo red wana support hayo mambo ya kubeba silaha, na labda kwa namna moja au nyingine wana support mtu kujilinda na mali zako na familia yako kwa kuwa na silaha, kwa sababu ya matukio ya uhalifu. Wako kwenye dilema hata wao wenyewe nini wanakitaka, lakini kwa maslahi ya maisha ya watu, kwa sababu ni wanadamu, wangeliangalia hili jinsi ya kudhibiti haya mambo.
Ni mkazi wa Houston, Texas, Cassius Pambanaji akizungumza na Kumekucha Afrika kutokea hapo Houston, Texas. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vilevile tunapenda kusisitiza, na kama tulivyokuambia hapo awali, matangazo haya unayasikiliza vilevile kupitia Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma na UBC Radio. Lakini vile vile matangazo haya unaweza kuyapata moja kwa moja popote pale ulipo duniani kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mawaziri wa mambo ya nje wa muungano wa Kiarabu waliokutana mjini Cairo Jumapili wamekubaliana kuirejesha Syria katika muungano huo baada ya kusimamisha kwa zaidi ya miaka 10 kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya nchini humo. Mawaziri hao pia wamekubaliana kuunga mkono mpango wa amani wa Marekani na Saudi Arabia ili kumaliza mgogoro wa Sudan. Edward Yeranian anaripoti kutoka Cairo na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Uamuzi wa mawaziri wa mambo ya nje wa muungano wa Kiarabu kuirejesha Syria katika muungano huo haukuungwa mkono na wanachama wote kwa mujibu wa ripoti, lakini ulipitishwa na kura nyingi zilizofanyika katika kikao cha siri. Hatua hiyo imefanyika kabla ya kufanyika mkutano wa muungano wa Kiarabu uliopangwa kufanyika katika mji wa Saudi Arabia, Riyadh. Taarifa ya muungano wa Kiarabu umegusia kwamba kumaliza mgogoro wa Syria ni jambo la hatua kwa hatua, na ya kwanza ni kuirudisha Syria ili ishiriki katika mikutano ya umoja huo. Kundi hilo linaunga mkono kuheshimiwa kwa himaya ya Syria na kuondoka kwa mataifa yote ya kigeni yaliyopo Syria. Msemaji wa Umoja wa Kiarabu Jamal Rashidi Jumapili amesema kwamba uamuzi huo hautoi ishara ya kumalizika kwa mgogoro wa Syria, lakini ndio mwanzo wa kumalizika kwake. Ameongeza kusema mgogoro wa Syria si wa ndani pekee, ni wa kikanda na kimataifa, na kwamba shirikisho la Kiarabu litapenda kuhusishwa katika uamuzi wa mgogoro huo kwa sababu kuna madhara kwa mataifa mengine ya Kiarabu.
Fa'auda Syria fi hadd dhatiha wa in kanat igra'an siyasiyan lahu ramziyah kabira.
Amesema uamuzi wa kurejesha Syria kiti chake kwa kiwango kikubwa ni ishara ya kisiasa baada ya miaka mingi ya kutoirudisha Syria kushiriki katika kundi hilo, na mataifa ya Kiarabu yangependa kuwa sehemu ya suluhisho la mgogoro wa Syria. Qatar Abu Diab, ambaye anafundisha sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Paris, ameiambia VOA kwamba kuikaribisha tena Syria katika shirikisho la Kiarabu limefanyika wakati mbaya siku kadhaa baada ya rais wa Iran Ibrahim Raisi kutembelea Damascus, ambapo Teheran na Damascus wameafikiana katika mipango ya muda mrefu ya mafuta, teknolojia, usafiri, umeme, kilimo na masuala mengine muhimu ya kiuchumi.
Le contour de cette résolution.
Anasema kwamba uamuzi wa kurejesha Syria katika kiti chake katika Umoja wa Kiarabu ni ishara ya ushindi kamili kwa utawala wa Syria na ishara muhimu kwa serikali ya Syria. Jumuiya ya kimataifa amegusia imeruhusu Syria kubaki katika kiti chake cha Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kama Damascus itapaswa kubaki kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa, hakuna sababu kwa nini isiwe mwanachama wa Umoja wa Kiarabu. Katika hatua nyingine, mkuu wa Umoja wa Kiarabu Ahmed Abdul Ghaid, akihutubia mawaziri wa mambo ya nje wa umoja huo, amegusia mgogoro wa Sudan kuwa unaweka njia panda wakati ambapo mapigano yanaendelea.
Sahatan li ma'arika damia baina al-quwat al-musallaha sudaniya wa quwat ad-da'm as-sari'a.
Anasema kwamba wakimbizi wengi wa Sudani wanakimbilia nchi za jirani na hakuna mafanikio yoyote licha ya kuwepo makubaliano saba ya kumaliza mgogoro, na shirikisho la Kiarabu lazima lisaidie mipango ya amani ya Marekani na Saudi Arabia wakati kuna pande zikiwa na harakati za kuigawa Sudan. Mazungumzo yanayosimamiwa na Saudi Arabia kumaliza mgogoro wa Sudan yanaendelea mjini Jida, Saudi Arabia, wakati wawakilishi wote wa kiongozi wa jeshi Jenerali Abdul Fattah al-Burhan na kamanda wa vikosi vya akiba Mohamed Hamdan Dagalo walipokutana kujadili namna ya hali ya mambo.
Naam, basi ndio hayo mambo yanavyoendelea huko Saudi Arabia katika mkutano huo wa Kiarabu pamoja na yale mashauri ya Sudan. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Leo katika jamii na maendeleo tunaangalia ajira kwa watoto katika mikoa ya Tabora, Mbeya na Songwe nchini Tanzania. Kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita ilikuwa juu kwa zaidi ya 90%. Hali hii imeathiri mahudhurio na ufaulu wa watoto shuleni na baadhi yao kuacha shule, jambo lililosababisha shirika la TDFT na Tawulae
kwa kushirikiana na serikali kuanzisha mradi wa Prosper kwa lengo la kutokomeza ajira kwa watoto katika mashamba ya tumbaku kote nchini Tanzania. Mwandishi wetu John Kabamba anatupasha zaidi katika makala hii ya jamii na maendeleo.
Kwa miongo kadhaa, nchi za Kiafrika zimekuwa na utamaduni wa kutumia familia zao kufanya kazi shambani, wakiwemo watoto hata walio na umri mdogo. Jambo hili wengi hulichukulia kama njia mojawapo ya kufundisha maadili ya kazi wakiwa bado na umri mdogo, kwa kujua au kutokujua kwamba huu ni ukiukaji wa haki za mtoto. Hali inashuhudiwa zaidi katika baadhi ya mikoa inayolima tumbaku. Watoto wamekuwa waathirika wa kazi mbalimbali kwenye mashamba ya tumbaku. Geoffrey Damson, mkazi wa wilaya Sikonge mkoani Tabora, aliwahi kufanya kazi katika shamba la tumbaku akiwa na umri wa miaka 8 tu. Anaeleza zaidi kile ambacho amekipitia.
Tangu nilipozaliwa, familia yetu Kafimbi kutoka kulima wa tumbaku. Nimekuta akiwa analima, anafika umri na mimi wa kufanya kazi, kwa na umri wa miaka 5. Walikuwa wakichuma kileta tumbaku, basi wanashona, sisi tunatoa, tunawapa. Pale nilipofikia umri wa miaka 8 na mimi nikajua kushona. Mwisho wake nikaanza kuchuma na mimi nikajua kuchuma. Hatimaye nikajua kukata magogo ya kuchomea nani tumbaku hiyo. Prosper niliipenda zaidi kuliko zao la tumbaku. Ikatuelekeza kwamba tusitumikishe watoto kwa sababu inasababisha watoto wao watolo, wasijue kusoma na kuandika. Kwa hiyo nilipoanza kulima bustani, mkupuo mmoja nikawa nikilima bustani napata 200,000, 300,000. Kazi ya ujasiriamali nikaipenda sana. Nikajikita kwenye ufugaji wa kuku, ufugaji wa nyuki. Hapa nilipo na mizinga isiyopungua 100 polini. Kwa hiyo kupitia ujasiriamali nimepata manufaa makubwa sana.
Kwa mujibu wa ofisi ya ustawi wa jamii wilaya ya Chunya mkoani Mbeya, takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya watoto 7,000 wanaishi katika mazingira hatarishi, idadi kubwa kati ya hao kufanyishwa kazi kuliko umri wao. Norbert Silwamba, mkazi wa kata ya Guha, halmashauri ya wilaya ya Songwe, anaeleza ni kwa namna gani sasa wamepunguza utumikishwaji watoto kwenye jamii.
Tulikuwa tunatumia muda mwingi kushiriki na familia zetu kwa ajili ya kuboresha uchumi, bila kujali athari za watoto, bila kujua wanapata madhara gani. Baada ya mradi kufika, mradi wa Prosper ulituwezesha mafunzo na ulitupa elimu wa kila mmoja mmoja kutambua fanya kazi na watoto kuna hasara zipi. Kwanza we mzazi unapata hasara ya kila wakati kufikiri ni namna gani uweze kumtibu mtoto, maana anapata magonjwa ambayo yanakosa hata mwelekeo, yanakosa hata tiba. Zoezi la watoto kufanya nao kazi kwa kweli limepungua.
Mkurugenzi wa shirika la TDFT ameeleza kwa nini kuna umuhimu wa kufanya maadhimisho ya kupinga utumikishwaji watoto kwa kuwashirikisha wananchi wenyewe kila mwaka katika maeneo ya kilimo cha tumbaku.
Katika vitu ambavyo tumekuwa tukitekeleza kwa muda mrefu mradi ule, lakini katika afua ambazo tumekuwa tukitekeleza, mojawapo ni ya kina mama. Wakina mama tumekuwa tukiwa kwanza tukiunda kamati za vijiji, za wilaya na hata kamati ya mkoa na za kitaifa ya utokomezaji wa ajira kwa watoto.
Nimezungumza na mratibu wa mpango wa kitaifa kutoka shirika la kazi duniani, ofisi ya Tanzania, Maridadi Fanueli, kufahamu ni ujumbe gani unapelekwa kwa jamii na kupinga utumikishwaji watoto.
First of all, what we are doing is that...
Kwanza kabisa kile tunachofanya, tunajengea uwezo wakaguzi wa pahala pa kazi ili wasimamie sheria. Kama ujuavyo, wao kwa mujibu wa sheria za kazi na mahusiano mahala pa kazi, wana wajibu wa kusimamia sheria ili kuhakikisha mwajiri na mwajiriwa wanazingatia vipengele vya sheria. Kuajiri mtoto ni kosa kisheria. Kwa hiyo, mtu anayeajiri mtoto anapaswa kutozwa faini kwa mujibu wa sheria za kazi. Hivyo tunajengea uwezo wakaguzi ili wasimamie sheria na watoto ondolewe kwenye mazingira ya utumikishwaji.
Kwa mujibu wa takwimu za shirika la kazi duniani ILO, zinaonesha mpaka sasa kuna wana watoto 160,000,000 duniani kote wanaotumikishwa. Kati ya hao, watoto 86,600,000 wanapatikana kwenye nchi zilizopo kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika, na hasa ni kuanzia umri wa miaka 5 hadi 17. John Kabambala, Sauti ya Amerika.
Naam, asante kwa ripoti hiyo. Basi ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, Patrick Nduwimana na mwenzetu Dadi, tunakuambia shukrani na asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.